galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah 15-ka bisha Novembar sanadka 2024, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah Israa'iil oo duqeymo xooggan ka geysatay Lebnaan. Waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan suurtagalnimada doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda Soomaaliya.
Waa xulasho maaragtay kaadiriin siyaasadeed ay mas-uuliyiin badan oo maaragtay golayaasha sharci dejinta jooga ay heshaan aan noqon karo. Taas waxay dhaawac ku ahayd dowladnimada. Annagu waxaan dareemaynaa in cillado fara badan ay jiraan oo doorashada la xiriira. Doorashada horta marka koowaad su-aasha waxay tahay yaa loo qabanaa, halkee lagu qabanaa?
Barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Guddiga doorashada ee Somaliland ayaa war ka soo saaray doorashadii arbacadii ka dhacday guud ahaan gobollada Somaliland, ku sheegay inay socoto tirinta codadka, laakiin ay jiraan ilaa 2 degmo oo dib u dhacay, kuwaasoo saake ay bilaabeen tirintooda. Guddiga ayaa ka digay in la baahiyo warar been abuur ah oo ku saabsan natiijooyinka doorashada. Waxay si gaara ugu baaqeen saraakiisha xisbiyada inay xil iska saaraan warka ay bulshada u tabinayaan. Sidoo kale warbaahinta ayay uga digeen in dadka ay u baahiyaan natiijooyinka iyo warar aan guddiga ka soo bixin. Dhinaca kale, qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee Somaliland ayaa ilaa iyo shalay iyo maantaba soo saaraya baaqyo isdaba joog ah oo ku aadan in musharaxiinta u tartamaya kursiga madaxweynaha iyo saraakiisha kale ee xisbiyada ay aqbalaan natiijada ka soo baxda doorashadii arbacadii ay u dareereen shacabka Somaliland. Qaar ka mid ah culimaadiinka iyo ganacsatada oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa oo bogaadiyey doorashada ayaana ku baaqay ilaalinta xasiloonida iyo u hoggaansanaanta natiijada ka soo baxda guddiga doorashada oo hadda ku guda jira tirinta codadka. Ma jiro ilaa iyo hadda xisbi ama musharax iskiis guul uga sheegtay doorashada. Natiijada ayaa la filayaa inay guddiga soo saaraan 12-ka bishan, iyadoo si rasmi ah ay ugu dhawaaqi doonto maxkamadda sare ee Somaliland. Doorashada ayaa waxaa ku tartamaya 3 musharax madaxweyne oo kala hogaaminaya 3 xisbi ee hadda ka jira Somaliland iyo 7 urur siyaasadeed oo iyagana u tartamaya inay xisbiyo noqdaan. Ugu yaraan 12 ruux oo shaqaalaha samata bixinta ah ayaa lagu dilay duqeymo cirka ah oo diyaaradaha Israa'iil ay Khamiistii ka fuliyeen gudaha xarun difaaca madaniga ah oo ku taala bariga magaalada Baalbek ee dalka Lubnaan, sida ay sheegeen saraakiisha caasimadda, anaraade saraakiisha caafimaadka iyo kuwa gurmadka degdega ah. Duqeynta ayaa timi saacado kadib markii warbaahinta dowladda ee Siriya ay sheegtay in ugu yaraan 25 qof lagu dilay duqeymo Israa'iil ay ka fulisay Siriya. Shaqaalaha gurmadka ee Lubnaan ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay inay baadigoobayaan qaar ka mid a asxaabtooda oo weli ku hoos jira dhismaha xarunta la burburiyey. Ugu yaraan 3 ka tirsan ciidamada difaaca madaniga ayaana la sheegay inay ku dhaawacmeen. Ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay milatariga Israa'iil oo la xiriira duqeymaha. Jimcada maanta ana, duqeymo kale oo cirka ah ayaa ka dhacay duleedka koonfureed ee caasimadda Lubnaan ee Beyruut, taasoo qiiq badan cirka gelisay kadib markii milatariga Israa'iil ay ugu baaqeen dadka inay ka guuraan sida ay muujinayaan muuqaalo ay baahisay wakaaladda wararka ee f b. amarka daadguraynta ayaa waxaa bartiisa x soo dhigay afhayeenka ciidamada israa'iil avichef adre oo u sheegay dadka inay ka baxaan aagga, wuxuuna uga digay weeraro ku soo fool leh. wuxuu sheegay in dhammaan dadka xaafadda qubayri ay daris la yihiin xarumaha iyo danaha xisbullah. wakaaladda wararka ee dowladda Lubnaan ayaana sheegtay in diyaarada aan duuliyo lahayn oo Israa'iil ay leedahay ay laba gantaal ku dhufatay deegaanka Qubayri ee magaalada Beyruud ka hor inta aysan ciidamada cirka qaadin weerar culus oo dhulka la simay dhismo u dhow xafiisyada dowladda hoose. siyaasiyiinta dalka Senegal ayaa Jimcada maanta soo gabagabeeyey olole doorasho oo qalalaaso iyo isku dhacyo ay hareeyeen ka hor doorashada muhiimka ah ee golaha sharci dejinta toddobaadkan oo lagu wado inay go'aamiso in madaxweynaha cusub ee dalkaasi uu samayn karo isbedello siyaasadeed oo waaweyn oo la taaban karo. codbixiyaasha Senegal ayaa axadda soo socota u dareeri doona ama dooran doona 156 xildhibaan oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee dalkaasi, halkaas oo xisbiga madaxweyne Basiru Diomaye Faye uusan hadda haysanin aqlabiyad ku filan oo golaha ah. Faye oo la doortay bishii March ayaa doonaya inuu fuliyo isbedeladii siyaasadeed uu ballanqaaday intii uu ku jiray ololaha doorashada, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen la dagaalanka musuqmaasuqa, dib u eegista ruqsadaha kalluumaysiga ee shirkadaha ajnabiga ah, iyo inuu saami weyn ka helo kheyraadka dabiiciga ah ee dalkaasi. Bishii Seteembar wuxuu kala diray baarlamaankii ay mucaaradka hogaaminayeen, taasoo dhabaha u xaartay doorasho sharci dejineed oo degdeg ah. xisbigiisa ayaa wajahaya cadaadis xoog leh oo kaga imaanaya xisbiga mucaaradka Takou Walo ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee Macky Sall. ololaha doorashada baarlamaanka ayaa waxaa ka dhashay isku hor imaadyo u dhexeeya taageerayaasha xisbiyada kala duwan ee Senegal toddobaadyadii lasoo dhaafay. wasaaradda arrimaha gudaha ee Senegal ayaa sheegtay in rabshadaha iyo isku dhacyada lagu gubay xarunta mid ka mid ah xisbiyada mucaaradka uu ku leeyahay magaalada caasimadda ee Dakar. talaadadii Cusmaane Sanko oo ah ra-iisul wasaaraha dalka ahna mucaarad caan ah oo gacan ka geystay in uu guuleysto Faye ayaa cambaareeyey weerarada ka dhanka ah taageerayaasha xisbigiisa. dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, duqeyn dhanka cirka ah ayaa Jimcada maanta ka dhacday duleedka koonfureed ee caasimadda Lubnaan, taasoo qiiq cirka isku shareerisay kadib markii ciidamada Israa'iil ay ugu baaqeen dadka inay ka guuraan halkaas. warbixin ay qortay f b waxaa noo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
wakaaladda wararka ee qaranka ee dowladda Lubnaan ayaa sheegtay in diyaarad aan kuwa duuliyaha wadin ah oo Israa'iil ay leedahay ay laba gantaal ku dhufatay deegaanka Beyruud ee magaalada Khubeyri ka hor inta aysan ciidamada cirka qaadin weerar aad u culus oo dhulka la simay dhismo u dhow xafiisyada dowladda hoose. amar daadgureyn ah ee uu soo dhigay baraha bulshada X ayaa afhayeenka ciidamada Israa'iil Yvege Adre waxa uu sheegay una sheegay dadka deegaanka dhammaan xaafadaha koonfureed gaar ahaan aagga Khubeyri oo uu sheegay in ay ku dhow yihiin xarumo ay leedahay kooxda Xisbullah, isaga oo ka digay weeraro soo socda. nabadgelyadiina iyo badbaadada xubnaha qoysaskiina awgood waa inaad si deg deg ah aad uga guurtaan dhismayaasha iyo kuwa ku dhegan, ayaa afhayeenku qoraalkiisa uu ku sheegay, oo ay ku jireen khariidado tilmaamaya dhismayaal ku yaala agaarka dugsiga sare ee Bustaan. duqeynaha isdaba joogga ah ee Israa'iil ay ka geysanayso koonfurta Beyruud ayaa horseeday in dad badan oo rayda ay ka qaxaan meelaha ay ku xoogga badan tahay kooxda Xisbullah, inkastoo dadkaasi qaarkood ay maalintii soo noqdaan si ay u eegaan guryahooda iyo goobahooda ganacsi. wakaaladda wararka u faafisa lubnaan waxaa sidoo kale ay sheegtay in subaxnimadii hore ay duqayno ka dhaceen koonfurta magaalada Nabatiya. Israa'iil ayaa sheegtay in ciidamada cirka ay duqayeen in ka badan 120 bartilmaameed oo ku yaala guud ahaan dalka Lubnaan oo ay ku jiraan goobo lagu kaydiyo hubka, xarumaha taliska, iyo tiro badan oo gantaala ah. Tan iyo bishii Sebtembar 23-keedii, Israa'iil waxa ay xoojisay duqeynaha cirka ee Lubnaan iyada oo ciidamo lugta ahna u dirtay halkaasi. Mas-uuliyiinta Lubnaan ayaa sheegay in ka badan 3,380 qof la dilay tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore, markaasoo kooxda Xisbullah iyo Israa'iil ay bilaabeen inay isweydaarsadaan duqeyno. Bankiga Adduunka ayaa sheegay Khamiistii shalay in iska horimaadka Lubnaan uu ku galaaftay in ka badan $5 bilyan oo khasaare dhaqaale ah, iyadoo burburkuna uu gaaray $100 bilyan oo kale.
Mahadsaned Ibraahim Xasan Daanduray oo noo soo jeedinayay warbixintii a f b. Waxaad weli naga dhagaysanaysaan v o a. Haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka. Waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waa aad meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka ood ka dhagaysataan idaacadda v o a. toddobaadkan le barnaamijka Faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa dhowaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaali fadhi wadajira yeeshe waxay ku meel mariyeen gudug meelgaaro ka kooban labada aqal oo ka shaqeynaya sharciyada doorashooyinka, xisbiyada, iyo qawaaniin kale xilli baarlamaanka dhowaan fasax uu geli lahaa dib loo dhigay. haddaba xilligani suuragal ma tahay Soomaaliya qabsoomidda doorasho qofiicooda xalli sanad iyo waxayna u harsantahay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud? barnaamijka Faaqidaada mawduucaas ayaan ku eegi doonaa toddobaadka. waxaana nagala qayb gelaya xildhibaan Maxamed Haaruun oo ka tirsan golaha shacabka kana mid a xildhibaanada sida weyn u aaminsan in dalka doorasho qofiicooda ay ka dhici karta marka la gaaro 2026. sidoo kale barnaamijka waxaa marti noogu ah xildhibaan Yuusuf Gamaadiid oo kamid a xildhibaanada mucaaradka sida weyn u salugsa siyaasadda dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kuna tilmaamay inay dalka ka dhici karta ahay doorasho ay tahay riyo aan loo meel dayin. barnaamijka waxaa kale oo ka qayb gelaya xildhibaan Cabdirasaaq Xusuul oo kamid a golaha shacabka iyo Diini Maxamed Diini oo kamid a saraakiisha bulshada rayidka Soomaaliyeed oo arrinta doorashooyinka si dhow ula socda markay timaado dowladda madaxweyne Xasan iyo dowladdii madaxweyne Farmaajo oo xilligaasi u ahaa guddoomiyihii bulshada rayidka. dhammaantii kusoo dhawaada barnaamijka Faaqidaada Toddobaadka. aan ku horeeyo xildhibaan Maxamed Haaruun, dhowaan labada aqal ee baarlamaanka cod baa siisan
gudugmeelgaaragaantaataagtaahaa in doorasho maalmo fooda ay dalka ka dhacdo. wuxuu kasoo shaqaynayay maaragtay sharcigii asxaabta, wuxuu kasoo shaqaynayay sharcigii doorashada, waxa kale uu kasoo shaqaynaya maalin dhawey dowdiisaba la qabtay sharcigii guddiga doorashooyinka.
marka waa guddi labada aqal oo mandate siiseen oo shaqaas qaban doona
kumeelgaaro oo shaqada saddexdaa sharciyan ay soo fududeeyaan ay golaha usoo gudbiyaan loo igmaray, qayb ahaanna shaqadood waa ku jiraan, qayb ahaanna golaha waaba usoo gudbiyeen oo sida sharciga lagu dhisay guddiga doorashooyinka doodiisii way bilaabatay. fadhigii ugu dambeeyey arbacadaba si weyn looga dooday. waxaan sugnaaba waa in akhrinta saddexaad iyo odhankiisa uu timaado maalinta igu soo adanay sabtida gaarlayda.
waan gartay xildhibaan Yuusuf Gamaadiid, guddigan dhismihiisa iyo waqtiga dheeraadka ee loogu daray shaqada baarlamaanka labaduba si weyn baad u diidaneyd adiga saaxiibo kale, muxuu yahay guddigan aada codka siiseen labada aqal ka kooban?
bismillaahi raxmaan raxiim. Cabdulqaadir, aad baad u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha iyo saaxiibada kale ee dooda aan kuwada jirnay ee shacabka Soomaaliyeed dhegeysanayada. intaa kadib, walaalow dowlad baanu nahay, dowladnimadeenana waxaa saldhig u ah shuruuc aan degsanay oo ugu sarreeyo dastuurka. qodobka afaraad farqadiisa koowaad dastuur ku meel gaarka ah ayaa wuxuu dhigayaa cadaysla kasoo kow dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa sharciga dalka ugu sarreeya, isaga ayaana ayayna xukuumaddu u hoggaansamaysaa, wuxuuna hagayaa hal abuurka iyo go-aanada siyaasadeed ee qeybaha dowladda oo dhan. sidaa daraaddeed marka hanaanka loo keenay codsigii aad madaxweynuhu ku salaysanaa codsigiisu in sida loo maray in dhismaha guddigaba waa qaab ama hanaan baalmarsan shuruucda dalka oo ugu weynyahay dastuurka dalka, waxaana daliil cad u ah isla dastuurka kumeelgaarka aan haysanaa qodobkiisa 56-aad xarafka ba wuxuu farayaa xildhibaanada in xilka xilalka uu golo weliba gaarka u leeyahay uu u guto gaar ahaantiisa. Kulamada wada jirka ah ee marka hadda socda ee waxaa looga shaqaynayana waa shuruuc sharciyada laga shaqaynaya, sharciga ururada, sharciga maxaan ku rahdaayay guddiga doorashooyinka, sharciyadan hora lagu soo shaqeeyey baarlamaankii 10-aad ayaa kasoo shaqeeyey, qaar oo ka mid a madaxweynahana saxiixay, dana gaaroo laga leeyahay ayaa loolaaray ama dib u eegis lagu sameeyo shar cusub maahan. Dhammaantoodna waxay ahaayeen shuruuc baarlamaanka golo kastaba gaarkiisu maraya sida shuruucda kale oo kale. Markii doorasho iyo arrimo axsaab timaadana dastuurka aan haysana qodobkiisa 72-aad qodobkiisa 47-aad ayaa wuxuu dhigayaa nidaamka doorashooyinka iyo xisbiyada shuruucda ku saabsan waxaa kasoo baaraandegayo soo diyaarinaya baarlamaanka golaha shacabka ayuu gaar u
yeelayamarka waxaa leedahay hanaanka loo maray iyo
waxaan aaminsanahay oo dee sharcigeena iyo waxaan ku shaqaynaynaa sawid ah dastuurka iyo xeerosayada golaha shacabka.
Aad baa mahadsan tahay halyo yuusuf waa kuu soo laabanaa. Aad bay uga daaray sidaada xaliban xusul dastuurka kumeel gaarka ahaa waqtiga fasaxaad gelin laheedan iyo doodo kaloo waaweyn baa loo cuskanaa guddigan la sameeyey iyo dabqan codsiga madaxweynahaba. Marka sideed ku aqbasheen iyadoo xaararka qaarkood ay kasoo horjeeda tilaabada la qaaday, maxay tahay qanacsanaantiina hawshan la xiriirta?
Marka hore waan salaamayaa VOA iyo shacabka soomaaliyeed guud ahaan. Runtii anagu baarlamaan aan nahay waxaana ku shaqaynaa shuruuc ugu weyn yahay dastuurka, xeer hoosaad u gaara baarlamaanka labadiisa aqal na waa jiraa oo noo ogolaanaya haddii howlo ay jiraan in anagu aan fasaxeena ka tanaasulno haddii aqlabiyadda baarlamaanku ay ogolaato. Runtiina howlo badan oo la xiriira dibudhiska dalka iyo dowladnimada sidii ay hore ugu socon lahayd ayaa jiray, sida xeerhoosaadka noogu qoranna kalfadhiga baarlamaanka waa ugu yaraan 4 biloodaa ku taala xeerhoosaadka, sidaa darteed way ka badan kartaa meeshaas aad ka dhadhansan kartaa marki aad fiiriso qodobkaas sida uu qoran yahay. Sidaa darteed marka fasaxeenii aan geli lahayn oo 2 biloodahaa bil ka mid ah waxaa naga codsaday madaxweynaha jamhuuriyadda baarlamaanka noogu yimid, codsigiina waan aqbalnay inaan ka tanaasulno.
Laakiin
loo baahanyahay ama loogu jihinayo dalka doorasho qof iyo cod ah oo ah heshiiskii madasha kal hore wadatashiga qaran ay hore u galeen, anaguna aan dastuurka qaybo kamid ah aan ugu sameynay dhamaystir, kuwii kalena aynu dhimayhiin kaabaysa shuruucdaas darteed ayaan u qaadanay baarlamaanka hawshiisa ayaana ah sameyn sharci
maadaamaaduyihiin shuruucda aqal idin qoran ee xeerhoosaadkiina dhammaadka kalfadhiyada in la keenaahi ee hindisho sharciyaadiyo iyo doodaha muhiimka miyay qoraysaa? Mase waxay ahayd in waqti hore la keeno oo lasoo gudbiyo marka uu furmayay kalfadhigan?
inta shaqadiisa socoto dhan shuruuc waa la keeni karaa, wax diidaayana male. Nimaada shaqada dhan oon qabanayno ee baarlamaanku u igman yahay ayaaba ahba in hay-addii sharci dejidka ugu sarreysa dalka uu baarlamaanku yahay.
Waan gartay khayroosaadkan ku laabanaynaa in meeshaas dood waxay ka qabto. Diini Maxamed Diini, markaad fiiriso waqtigan koobana u haray dowladda iyo hadda sida la ysku hayo doodaha waaweyna doorashada, maxaa idin muuqda?
bismillahi raxmaan raxiim. Dadweynahana dhageysanaya iyo asxaabta ula jirta dooda waa soo dhaweynayaa. Dooda hadda ku saabsan doorasho in la qabto oo doorasho qof iyo coda la qabto, anaga bulshareed ahaan mabdiiyan in doorasho la qabto qof iyo coda iyo xor iyo xalaala waa aaminsannahay. Waxyaabaha aan ama aragtida ka qabno amaba aan ka qabno maamul ahaan sida ay u dhici karto suurtagalnimada dooda in doorasho qof iyo coda la qabto, annagu waxaan dareemeynaa in cilado fara badan ay jiraan oo doorashada la xiriira. Doorashada horta marka koowaad su-aasha waxay tahay yaa loo qabanaa, halkee lagu qabanaa, meeqa xisbiyaa yani ka qeyb galaysa, guddiga doorashada qabanaya guddi madax banaan ma noqonaya? Guddigu ma haystaa dhaqaale ku filan oo doorasho ku qabto? Guddigu ma haystaa kaabir ku filan oo doorasho qaban kara? Amnigu ma saamaxaya? Amnigu dalku ma saamaxaya doorasho qof iyo xooda in la qabto, iyadoo la ogyahay in magaaladii Xamar xitaa kaamara dukaamadii ganacsada lagu xiri laayahay oo maaragtay lagu dilaayo. Dowladduna aysan si nabada aysan dalcad ku tegi karin iyo jawaar inta u dhexaysa waddo kastana ay amni kalkal amni uu meel kasta ka jiro. Markaan waxaan dareynaa su-aalaha technicalkaan qabnaa, laakiin mabdiiyan in doorasho qof iyo cod la qabto wax anagu kamana soo horjeedno, mana daliilayno. In waddanka hore u socdana waa waxba anagu kama qabno, oo haddii mid dadban la qabto iyo mid doorasho qof iyo cod la qabto anaga waxa noogu muhiimsan in si nabada xilka lagu kala wareego. Qodobkaasa aada muhiim noogu ah.
Halaban maxamed Haaruun, waxa ugu weyn ee Soomaaliya markay timaado siyaasadeedu waa heshiis siyaasadeed oo markasta la gaaray wada ogol la yiraahdo. Farsamada iyo technically waa laga wada hadlaa dabqano adinka Soomaaliland matelaya joogtiin oo uu Sydney la soo doortaa. Marka siday suuragal idu kula muuqataa doorasho ama golaha wadashiga ay ka maqan yihiin laba maamul oo muhiim u ahayd markay timaado matelada ahaan in doorasho dhici karto qof iyo cod ama laga shaqeyn karo, sidee uu qanaqday oo dadka u qanaqan kartaa?
Abdi Qaadir, runta marka laga hadlayo Soomaaliya dowladnimadeed muddo dheer baa lagu soo rifanaya in la dhiso, waad ogtahay qisaas badan baa lagu bixiyey, iyo waad ogtahay maaragtay dadaalo badan meesha caalamka iyo kuwaas jeed waa lagu bixiyey. Dhowr iyo labaatan sano ay dowlad ahayd waxaynu dhaafi weynay doorasho dadban, oo runtii ayna odhan karin waa doorasho, waa xulasho aan odhan karo, waa xulasho maaragtay kaadiriin siyaasadeed ay mas-uuliyiin badan oo maaragtay golayaasha sharci dejinta jooga ay heshaan aan noqon karo. Taas waxay dhaawac ku ahayd dowladnimada, waxay dhaawac ku ahayd inay maaragtay dalku dhaqaaqo. Runtiina marka run laga hadlayo, xalka Soomaaliya waa inuu maaragtay nidaamka dowliga shaqeeyo, waa inuu maaragtay maxay heeday doorasho ka duwan doorashadii hore la qabto, waa in laysku dayo in dalka maaragtay hore loo dhaqaajiyo oo wax la sameeyo. Haddii aynu ka cabsanno oo maaragtay tan iyo maalintii dowladnimada dib loo aasaasay aan idhahno lama dhaqaaqi karo, hebel hala qanciyo, hebel maaragtay oo ogol mooye waxaa lama samayn karo dowladnimada Soomaaliya meel gaar mayso, shacabka Soomaaliyana kama heli doonaan adeegii dowladnimada u baahnaayeen. Waxay noqonayaan inuu siyaasiyiin oo dalahooda iyo dura kuraas iyo doorasho isku haysta. Waad aragtay muranada siyaasiga waxay ku saabsan yihiin doorasho, mid adeeg bulsho ku saabsan ma jiro, mid dalkan waxtarkiisa ku saabsan inuu ku jiro, mid horumarka dalkan ka hadlaya kuma jiro. Marka doorashadaas maaragtay waa la qaban karaa, farsamo ahaan waa loo qaban karaa, waqti ahaan waa loo qaban karaa, waana loo baahan yahay. Waa haddii la rabo dalkan inuu shaqeeyo, waa haddii la rabo in dowladnimo maaragtay saldhigta aynu ku jirno. Tusaale waxaan soo qaadanayaa doorashooyinka Soomaaliland hadda muddo labaatan sano ka hor, laba kun saddexdii bay bilaabatay, sidaasoo kale kasaha loo haystay. Dad siyaasiyiina ayaa ku deganaa diidanaa lama qaban kara lahaa, dad siyaasiyiina kasoo horjeeday, isla kuwa siyaasiyiinta kasoo horjeedayba ku faa'iiday oo xilal ku helay oo lagu doortay oo maaragtay ku qancay markii dambe. Haddii maalintii ay iska joogi lahayd Soomaaliland, haddii maalintii ay iska joogi lahayd madaxda Soomaaliland ayaa isliga joogay, maadaama ay cagasha ka jirtay. Hadda maanta quruxda ay leedahay doorashooyinkoodu, quruxda ay leedahay in awooddi shacabka lagu celiyay lama helee. Marka run markaynu ka hadlayno, dalkan wuxuu u baahan yahay doorasho, wuxuu u baahan yahay doorasho ka duwan wixii aynu soo arkaynay ahaa maaragtay xulasho. Wuxuu u baahan yahay inaan dadka Soomaaliyeed yaran odhan dadka Soomaaliyeed siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay iska dhaafaan neophobia ama cabsida maaragtay ay ka qabaan inay la bedelo maaragtay habdhaqankii hore siyaasiga yaqaaneen. Maaragtay waxaan odhan karaa nafsiye ay aaminaan in aynu isbedel sameyno ku khasban inay isbedel sameyno. Ma aha isbedel kumid aynu dooranayna, waa ku khasbanay
hore ugu dhaqaaqo. Halimaan Maxamed, waxa xusid mudan inaad adigu hadda xaliban ku taho ku qaana maalayso nidaamkaas iyo doodahaas waaweyn aad sida weyn u dhaliilaysood maantaad adigu lagu soo doortayba. Xaliban Yuusuf Gamaadiid, doodaas wanaagsan uu sheegayo xalimaanka saaxiibka golaha kaala tirsan wadada barwaaqada uu tilmaamayo, maxaad ku diidantihiin? Maxay tahay qabadadii muuqata?
cabdi qadir waxaan kaa codsanayaa, doodu waxay ahayday lambar isla eg inaad keentid, noona sheegtid haddii dee laba xildhibaan ay yihiin waqtiga ay qaateen waqti lama yaraan siisiga qaataan ayaa
xaqintaa.
Kadib waxaan kuu sheegayaa saaxiibow, dalkan inay doorasho qofiicode ka dhacdaa eed inaga jecen aniga shaqsiyan iyo intii u aragtadaaba ma jirto. Sababta ay tahay adiga iyo dhammaan saaxiibo doodii kula jira waxay ogsoon yihiin xafiisyo waaweyn iyo shaqaalo shaqeeya oon u diyaar garoobay danacaan hayay inaan xisbi doorasho gala ayaa jirtay. Laakiin doorasho markay dhacaysa mabaadii aas aas ubahayaa oo ay kuw ka tahay horta dad jihooyinka weliba dal doorasho soo galay doorasho dimuqraadi oo kaan ku dhexdaaye qofii cado soo galay ma nihin. maadaama aan hadda bilaabayno ugu dambaysay lixdameeyadii waxaan u baahannahay oo burburiya dhibaato iyo kalsooni daro badan ee jirtoosta waxyaaba aas aas uu ahaa dowladda hadda jirta maysa qaban oy kow ka tahay amniga iyo xoreyntii oo degmo kastoo dalka ka mida xaq u leedahay inay wax doorato lena doortay horta xaqaas meeshu ka maran yahay mana sugoobi doonto. Waa kow. Midda labaad amniga oo meel kasto xataa xor ee naftigeena. Tan saddexaad waxay tahay xasilooni siyaasadeed. Dhulku waa federaal, dowlad goboleedyo barkood ayaa maqan, qaybna aan ka ahayn sistemka iyo hanaanada socod oo dhan tahay marka suuragal ma noqon karto. Waa qodob miyaa kale oo hadda ku tarta maya haddana oo dadka stakeholders doorashada ka ahaa dowlad goboleedyo qayb ay ka ahaayeen iyo shicibkoodiba kuwa kale ee casaabta ee anagu aan ka midnahay siday wax u socdaan waa khalad, wax sharci asal ku amaahan, saldhig ugu amaahan, wax yani tilaabooyinka la qaadayo waxaa daliil cad u ah sharci golayaasha baarlamaanku horta labada gole kulamadooda wada jirka ah xeer haga ma jiro saxigka tahay xeer ay wada leeyihin xeer haga ma jiro. Qodobka lixdad iyo labaad faqriis labaad aa tilmaamayso farintii xeer wada jir ay ku wada shaqeeyaan inay samaystaan waa la diiday. Waa ku intaa marka laga soo tago xeerosaaka golaha shacabka ayaa si cad u sheegaya xilli la keeni kara xeer, haddana wuxuu sheegayaa xeerka golaha shacabka kan qalka saraba waxay sheegayaan xeer yaa soo gudbin kara yaana ka shaqaynaya sidayna ugu shaqaynaya golayaashu waxa lagui xeer la xiriiraa si goori ay ugu shaqaynayaan sidaan hadday hoos u sheegay oo qodobka maxkuraa ee dastuurku u cadaynayaba. Xeerosaadka golaha aqalka sare qodobkiisa afartan iyo koowaad wuxuu leeyahay waxaa xeer keeni kara oo celin kara ugu yaraan hal dowlad goboleed xubnaheed oo dhan labo waxaad keeni kara ugu yaraan shan iyo toban senator. Waxaa kaloo keeni kara guddi kastoo ka mid ah guddida aqalka sare. Golaha shacabkana wuxuu leeyahay waxaa soo gudbin kara golaha wasiirada iyo ugu yaraan toban xildhibaan. Sharci hadda ay ka shaqaynayaan saaxiibada iyo marka waa sharci aan sal iyo raad lahayn oo shuruucda ku samaysnayn. Kow guddiga la dhisay ayaa sal iyo raad lahayno shuruucda hanaanka doorashooyinka iyo casaarta waxa hore ugu soo shaqeeyey guddiga arrimaha gudaha, waxaa hore ugu soo shaqeeyey guddiga arrimaha gudaha maamulada gobollada iyo amniga hore ugu soo shaqeeyey saxiixyadooda ku yaalla. Guddigaasa iska lahaa markuu kan ka dhamaysta golayaasha horkeenaan baarlamaanka golaha shacabka ka dhamaa aqalka uu gudbaan yahay guddigaa la dhisay sharci uma lahayn, xaqna ma ahan, guddi sal ku fadhiyana maaha. shuruucdaa la keenay hadday ka shaqeeyaan naftigeeda jihooyinka inay keenaan ay rabitaysan imaan marka hadday dastuurkii khilaafsan yihiin oo shuruucii dalkii khilaafsan yihiin oon ogsoon lahay waxa looga shaqaynayo bisha loogu darayna rabitaan madaxweyne sida dastuur khalaasaha lagu geliyo afartii cutub ay tahay waxaan noo soo socda waxaan la wixi meesha ka soo baxay cid ay yani raalli ka ah iyo cid kula tartami karto iyo cid cadoonaysa iyo cid ay khusaysay ma jirto. Aan ka ahayn shaqsiga tolanaya shaarka asiga oo yani aan aaminsan dooniaanatoogii hore ku dhamaanaysoraalahaw
aad baan kuu fahmay aad baan kuu fahmay maxaa haruney
hal jawaab aan ka siin lahaa yuusuf horta mabaadi ahaan waan isla ogolanaya waan filayaa in dalkan u baahan yahay doorasho kadibna doorashadii aan soo marnay doorasho ay dadku maaragtay awoodda leeyihiin taa yuusuf dadka ma qabaan arkaya tan sharciyada tusaale ahaan haddaan xeer hoosaadka soo qaato xeer hoosaadka cidda u codeysay ee ansixisay waa golaha isla golihiibaa u codeeyey in maaragtay maaragtay la keeni karo maaragtay shuruuc maadaama maaragtay ka fadhigi dhamaad markii horen xeer hoosaadka golaha samaystay maadaama duruftiyad duruuftii layskagama jirin xeerosaadkiiy waxa loo codeeyay in maaragtay xeerosaadkii
waan gartay aad baan kuu fahmay
habraaca marku wuxuu soo hadan qaaday yuusuf labada gole habraac ma leh isniintiima inaad joogtay iyeen kale ma hubo xildhibaan yuusuf waxaan u codaynay habraac uu ku ashaqaynaya labada aqal shuruucdaas sharci darrada iyo kulankan wada jirka aad ku sheegtaan oo sharci darrada la iskula fadhiyaahay
maxaa un umadda ku qaldi karnaa aheda sharci golayaasha ubada gole wadajirka ay kuwada shaqayn karaan ma ahayn
sharciga
farasharciga uu faraya sharciga qodobka lixdaniyo labaad jeedkeena faraysaa ma ahan
waan gartay khalil maxamed iikaadi khalibaad dirtaa qusul doorashadu markay timaado dabqan wada ogol siyaasadeed dawladdii farmaajaad dabqan meelaha qaar ka soo shaqeysay maamulka galmudugaad wax ka soo dhistay markaad fiiriso doodaha adag ee ka imaan karo muranada markay timaado siyaasadda xilligan taagan inaad meel ka qabsanaysana waxaad leedihiin waa laga socon karaa dadka maqan ee aan hadda siyaasadda ku jirin oo hadda tusaale u yihiin labada maamula Jubbaland iyo Puntland.
Mahadsan tahay Cabdiqaadir. Dooda saaxiibadeena waan maqlayay sida doodeena ka wada muuqata dhammaanteen.
Su-aasheeda baarkhleen xusul xalibaan xusul maamulada maqan ee wada ogol la-aanta maxaa laga yeelaa?
Jawaab ayaa igu hagin su-aasha igu sidaan ka jawaabay Cabdiqaadir. Sida adiga rabtaa daawna u dhigi rabtidna waa fasaxaysa.
su-aasheeda baar si gaar uma rabeen sida su-aashu ugu jawaab
maasan tahay walaalahay iyo aniga waxaan dhammaanteen isku waafaqsannahay in doorasho ka fiicod ah dalkan la geliyo muranna kamidan
aragtideeda halkaas ku fiiriyo horta marka koowaad waxaan jeclaan lahaa inaan hawada u mariyo hambalyo soo shaqeyn doorashada ka dhacday oo sida nabadda u dhacday oo runtii tusaale u noqon karta doodan hadda maanta taagan oo la leeyahay doorasho ka fiicod ah dowladda federaalka qabanaysa. Aniga ka oday ahaan arrimahan doorashada waa arag u ah shuruudaha hadda doorashada oo Soomaaliland ay ku qabsatay aad ayay u adag tahay in dowladda federaalka ay shuruudahaas buuxiso muddada u hartay oo halka sana iyo barka 16 yani 18 bilood inay doorasho qof iyo coda uga qabato dhul aada u ballaaran oo dad badan oo population badan ay ku nool yihiin xaaladaha ka jirana la og yahay iyadoo aan 2 sano iyo barkii lasoo dhaafay wax diyaar garow aan loo samayn aniga waxaan qabaa inaysan si kaa buuxi karin shuruudaha Soomaaliland ay doorashada ku qabatay sababtoo Soomaaliland markii hore waxay sameeyeen tirakood ay sameeyeen dadka odaynaya ayaa tirakooda laga ogaa qof walba oo codaynaya kaar u lahaa qofka markuu doorashada goobta doorashada yimaado buugii diiwaanka dadka oo la diiwaan geliyey ayaa miiska saaran oo qof kasta seeje kasta qofka ka codaynaya liistigiisii ayaa lay qofkii kaarkiisa aqoonsiga oo imaanaya hore loo siiyey haddii kaarkii aqoonsiga uu waafaqo buug diiwaanka ku qoran magaca ku qoran waa loo ogolaanay waana codayn
laakiin waa laga shaqeyn karaa Soomaahan diini dawladdu way ka shaqeyn kartaa Soomaahan taasoo kale
maxaa diiday shaqeyn kartaa laakiin waxay ahayd inay ka shaqeyso maalintii xilka uu qabtay Xasan Sheekh maalinta uu qabtay oo dawladda federaalka la keenay maalintaasay ahayd iyadoo wax khilaaf ugu jirin iyadoo waqtigii taaramkii uusan soo dhawaanin maalintaasay ahayd in guddiga la fasaxo oo aan gacmaha laga qaban oo 2 sano iyo bar aan la sugin in guddigu uu howlgalo oo xeerkan waxay ahayd shaqada ugu horeysa ee dowladda federaalka qabato ama baarlamaanku qabto ayay ahayd marka waxa waaye 2 sano iyo bar ayaa la iska seexday yacni howlo kale lagu mashquulay iyagoo oo 18 bilood ka harsan tahay ayay waxay leeyihiin waxay raban inaad doorshee qof iyo cod ah iyo adigoo ogbee dhulka baaxadda uu la-eg yahay in mabdiciin la qabto doorashada waa wax fiican qof iyo cod ah laakiin su-aashu waxay ka taagan tahay shuruudihii doorasho qof iyo coda lagu qaban lahaa oo hadda mikan ka soo qaad Soomaaliland oo kale commissionka waxaa lagu qaybsaday 3 xisbi qaran dadka kala socda yacni commissionku xitaa waa la wadaagay cidda doorashada qabanaysa cid dhexdhexaada oo ayagu maaragtay check and balances ku sameynaya ayaa doorashada qabtay halkana waxaa laga yaabaa dad shaqaalaha sii doorashada hadda dowladda ku horreysay farmaajo khilaafkii ka dhashay wuxuu ka dhashay dad waxaa la soo geliyay askar ah oo dowladda u shaqeeya waxaa la soo geliyay xafiisyo dowladda ka shaqeeya oo dowladda taageersan dad aan si naba dhexdhexaad ku ahayn ayaa
waan gartay aad bay waqad tahay qodobka aad bay waad diin qodobkaas
doodaydu waxa waaye waqtiga ku filan 1 sano iyo 6 bilood ilaa xataa dowladdu waxay soo saari lahaa hadda waxay ku leeyihiin xeeran saaraynaa xeeran samaynaynaa ee xildhibaanadu leeyihiin xitaa hal warqad ah
oo ballot paper ah oo doorashada lagu qaban karo oo caqabadaha dooradaha hortaagan loogu gudbi karo oo hadday mid farsamo tahay iyo hadday mid siyaasadeed tahay sida loogu gudbi karo xitaa wax hal warqad oo ballot paper soomaasi saaran
waan gartay
labatan iyo barkaas dowladdaani joogtay wax ballot paper oo xikaa laga doodo oo la yidhaahdo meeshaasi toosi uga baahan tahay meeshaasi ku daris uga baahan tahay meeshaasi ka dhimis u baahan tahay waxaa la rabaa waxaa in la yihaahdo hal degmo oo soomaaliya yani meesha hadda dowladda kooda rabto inay doorashoa hal degmo kaliya tijaabo lagama siiyo dad lagama soo diiwaan gelin yani xitaa lama yaqaano dadka kaadirka ah dadka kaadirka ah oo shaqadan qabanaya waqtiga lagu tababari karo marka ay ugu yartahay waa hal sano marka anagu waxyaabo badan oo su-aalo meeshan ka taagan yihiin aan
bulshadasu-aalahaasaan dul istaagi doonaa
waa samaynayna laakiin waxaa waaye wax tijaabooyinkii aan hore usoo aragnay
waan gartay
tijaabooyinkii aan hore usoo aragnay liiska doorashada dadka qabanayo oo aan marka hore hadda somalilan oo kale waa la ogyahay
diini aragtidaadu way cadda waan kuu soo labanaa yuusuf gamaadiidan siina laakiin maxamed haaruun xukuumaddii madaxweyne farmaajo daban khafiisay dowladdaad ka shaqeynaysa
cabdulqaadir waxaan kaa codsanayaa in waqtiga aad noo sinto in dadka qaarna aad magaraasinka ku xariiriso dadna aad u dayso
xildhibaan waan ku siinaa qofnaba kaaga badna waqtiga diyaaran ku nahay xildhibaan maxamed haaruun markaad fiiriso khafiisadii dowladdaad ka shaqeynaysay dowladdii farmaajo iyo hogaanimadaada guddi doorasho qaran baa jiray xeer madaxweynaha lagu seexay sharciga doorashooyinka madaxweyne farmaajo 2020 February sharciyadii doorashooyinka la meel mariyay maxaa loo tuurayaa oo hadda looga shaqeynaa mid kale muxuu ka duwan yahay kan
walaalow sharciyadaasi way shaqeyn waayey sayna ognahay doorashada lama soo
sharciyo baarlamaankii maray oo madaxweyne seexato u shaqeyn waaya xale maxamed haaruun dowladnimadu
ma marin labada aqalba ma dhamaystirnayn shuruucda waxbaa ka dhigna marka waa lagu khasbanaaday in maaragtay shuruuc dib loo aasaaso inta badanna shuruucdu waxay ku kala duwanaadaan ma badnaan doonto laakiin midda meesha taalla ah tusaale usoo qaadanna puntland waad arkaysay dad baa ku dheganaa in doorasho ka dhacdo waad arkaysay somaliland horaan idinku soogo dad baa ku dheganaan jiray mar walba
maxamed sharcii doorashooyinkee madaxweyne maxamed haaruun
ayaa ummadda soomaaliyeed iyo maaragtay siyaasiinta soomaaliyeed
doonayaan maqalnado raaliya
xalibe
maxamed haaruun laga soo bilaabo carta ilaahay hadda in baarlamaan wax soo doorto oo dadweyne doortaan baa qorneed doodii kama taagnad qodobka in las doorto ah xalibaanadii saaxiibadan way kula qaban laakiin shuruucdii dowladihii tan ka horreeya ay meel mariyeen iyagaas maxaa loo dabageli waayo su-aasheedu waa taas
shuruucda anigu ma hayo mana soo akhriin runtii markaan ku sheego laakiin waxaan anigu ingiriisi dal aaminsanahay in dalkan doorasho laga qabto doorasho dadweyne laga qabto mas-uuliyadda dadweynaha loo
celiyaaqabada
waa jirayaan caqabadaha ugu badanna waa siyaasiinta bulshada
daban qofnamadiidan
dhaqaale maaha waa siyaasiinta oo ka cabsanaya waxayna aqoonin inay maaragtay ay maaragtay ku tartamaan marka runta markaynu ka hadlaynana doorashadu way cadow badan tahay waxaana cadow ku ah isla guwii maaragtay ku tartamila maaragtay waxsoori lahayd waa se la qaban karaa
farsamahaana
loo qaban karaa
isla su-aashaas xusul aan weydiiyo xalibaan cabdirasaaq xusul
soo baxna gadaala doorashada koowaad arqalada waa yeelansa waa taas shaki kagama jiro laakiin haddaan laba qaban maxaa nagu ogaan doona in
mahadsanid
xalibaan problemska tirino
inaan
tilaabo fara u qaadin leeyaa
xalibaan xusul isla su-aashaas shuruucdii dowladdii madaxweyne farmaajo ee doorashooyinka xaggee ku dambeeyeen
amaasantahay xildhibaanka saaxiibkee ah ayaa ka jawaabay baarlamaanku wuxuu ka kooban yahay laba aqal golaha shacabka iyo aqalka sare shuruucda qaar waxaa loo baahay in labada aqal ay maraan danna ay saas ugu gudbaan madaxweynaha jamhuuriyadda si uu saxiixo marka maadaama aysan labada aqal marin hadda ayay labada aqal marsiinayaan shuruucdii doorashada dalka oo ku aadi lahaa doorasho toos ah labada aqal ayaana hadda ka wada shaqeynaya fusakoodii u baajiyey marka arrinta cilada yar ayaa qabsatay markii la hagaajiyo oo labada aqal la marsiiyo madaxweynaha uu saxiixo ayayna feer noqonayaan ee dalka ka dhaqangelaysaa dalkana loogu jihinayaa doorasho qof iyo cod ah
xalibaag yuusuf gamaadiid dabcan dowladii farmaajana shuruucdaasiyo dooda way taagneed, haddana saad arkaydo si weyn baad u diidan. Marka xaggee laga aadi doonaa dhabahan adag ee ah maaragtay marka la gaaro waqtiga dabayaaqada in si weyn la isugu qabto arrinta doorashada iyo looma dhammada soo laalaabatood ogtaha dalku inuu qalqal galay doorashaan tii ka horeyda?
Aad baad u maadsan tahay walaalo. Waxaan wada ogsoonahay dhammaanteenba juun 2018 shanta dowlad goboleed iyo gobolka banaadir iyo xukuumaddii markaa jirtay waxay qalinka ku wada joogeen in doorasho qofiicoda oo hanaan ka maxaan ku dhahdaye halka deegaan doorasha ay dalka ka dhacdo lagumana qaybsaneyn. Sharciga asiga ahaa waa laga shaqeeyey kadib waxaa diiday oo dee waaqacaa diiday taasoo ah in kadib Puntland doorasho ka dhacday kadib dowlad goboleedii markaa jiray iyo xaaladii jirtay iyo hanaanka siday waxa socdeen markaa la dhaliyelay way socon weyday. Intaa kadib waxaa kaloo jiray sharciga asiga ah ee sharciga doorashooyinka sharciga xisbiyada intaba dowladeedisa lagu sameeyey baarlamaanka ka horreeyay labada aqal lagu maray si gaargaar uu nagu maray sida hadda ay tahay oo sharci darrada ay wada fadhiyaan si aan ahayn oo sida sharciga uu qabay ayuu u maray. Marka dhammaantoodna waxay u hirgeli waayeen waxay ahayd shaqsi rabo rabitaan gaara meesha aan iska joogo oo ayaga doorashadiidii aan idhaahdo ama wax aan hubo natiijadooda inaan anay kusoo laabanayo hal ii sameeyo ayay u socon weyday taa. Tanna waxaa la digtay yahay doorasho ma aan doorasho qof annaga dhan rabne waxa weeyaan waa ku darsi iyo mudukororsi ayaa loo socdaa iyo doorasho maah waxaana kugu dayin cada madaxweynuhu waa qaraa waa ilaaliyaha midnimada iyo wadajirka ummadda iyo dastuurka waay inta qodob oo rabitaanka gaarka in loo jibiyey oo qodobo dastuuriya ayaan habeenii maana sheegnaa haddana akhrinaynay.
Maxaa ka mid ah
inuu marka waxaa ka mid ah mid haddaan kuu sheegay oo xeerarkan hore looga shaqeeyey si gaargaar aan looga shaqeeyey waxay aheeday guddigii baarlamaanka golaha shacabka ku shaqada inuu ka shaqeeyay aqalka sare u gudbo kadib uu madaxweynuhu u yimaaday waa sharci dastuur hore la dumiyey oo la jibiyey. Waxaa kaloo ka mid ah sharci markii baarlamaan uu hor imaanaya jihooyinka imaanaya waa cadiri yaa keenaya madaxweynuhu codsado bilaha lagu daro u yiraahdo inuu rabitaankiisa gaarka iyo maxaan ku dhahay wax lagu sii kala qaybsan u yimaadaa naftigeeda waxay ka mid tahay ka mid ah. Marka iyaho waxaan kuu sheegayaa doorasho qof iyo coda ummadda soomaaliyeed marka ka karaad annaga dhan aqan laakiin wixii sharci loo diiday waxaasoo sharci looga shaqeeyey waqtiga ummadda loogu lumiyey loona kala diyey loo kala dhiibiyey oo ku salaysnaa aan iska joogo ayagaa diiday doorashaan ilaahda amnigaa kusoo laabanaya natiijadeedan aan hubo aan galo kiit mid la mida madaxweynaha hadda joogshan uu ka qaylinayay ayuu isla asigii rabaa. Waxaana kugu daliilaa doorasho waxay leedahay mabaadi aasaasi ah oo kow ay ka tahay amniga saan sheegnay iyo cadaalad qof kasta uu ka aamin qaba baqdin iyo argagaxtirin iyo musuqmaasuqid uu ka aamin qaba codkiisa kan wax dooranaya la dooranayaba.
Laakiin xildhibaan goormee la gaarayaa dabqan in ashta ka timaado oo dowlado waaweyn oo dimuqraadiyaha ayaa musharaxintoodu ay doorashooyinka duraan oy diidaanad og tahayo dowlada lagu eedeeya laakiin sidee lagu bilaabi karaa doorashadii?
Walaalow waxaa la gaarayaa waan sheegay doorasho qofiicoda waxaa la gaarayaa marka qofka madaxda ee halkaa fadhiya uusan ku jaangooynin rabitaankiisa gaarka iyo joogitaankiisa soo noqoshadiisa sida dastuurka shuruucda loo degan loo maro dhammaan habraacyada iyo cidda ka shaqaynayso iyo cid kasta oo talo kule oo qeyb ka ah inay hirgasho doorashada dee dalalka hadda hor maray oo dimuqraadiyada ka hirgistaa malihin wixii bilaweyn ugu yihiin marka amniga inay si waljid looga shaqeeyo oo danta qaran laga hormaray tan gaarka ah oo qofka wax soomaalida waxay tidhaahdaa gacmo daahira wax daahiriye hanaanka iyo hogaanka siday wax u wadaan inay wax ka bedelaan oo xaqiiqdii waaqaca usoo laabtaan shuruucda lagu soo laabto dastuurka la jibiyey shuruucda la jibiyey jihada ka shaqaynaysa iyo dadka talada kulahaa inay qeyb ka noqdaan waxa kan.
Xalibaan maxamed haaruun, marka la yimaado doodahan adag ismariwaaga iyo looma dhammadu markastaahina waqtiyada gabagabada dowladuhu ay aada u saameydo waddada keliya loo gudbi karaahay maxay kuula muuqataa markay timaad golaha watashi qaran oo dabcan golo siyaasadeed oo aan ahayn golo dastuuriya inay go-aanada gaaraan see loo gudbi karaa marhaladan?
Walaalow, Soomaaliya waxay dooratay madaxweyne, madaxweynuhuna xukuumad buu dhisay, iyagaa dalka mas-uulka ah, waa inay shaqadooda qabsadaan, wixii maaragtay caqabada ka hor yimaadana waa inay wada hadal ka helaan. Sida tusaale ahaan maaragtay maamulada maqan cid mas-uuliyad gaara dalka ka saartay iyaga ma jirto, meel ay awood maaragtay fito bawer ku dhiibi karaan maaragtay hanaanka dowladdu u socoto ay fito dul saari karaanna ma jirto. Dowladdu ha socoto,
laakiin kuwa joogaya
siyaasadda
maxamed kuwa joogee dowladda ku aragtida ayagu waa la ogol yahay miya? kuwaas waa sharci.
Guud ahaan mas-uuliyaddu waxay saaran tahay dowladda. Ciddii la shaqaynaysa ha la shaqayso, ciddii ka hor timaadana miiska wada hadalka ha la fadhiisatay dowladdu. Laakiin shaqada dalka iyo shaqada xukuumadda iyo shaqada qaranku ninna yayna u istaagin, hebel baa cabanaya, sababtoo mas-uuliyadda isaga ma saarna. Ciddii mas-uuliyaddu saaranta waa xukuumadda dhace, ciddaasaa maaragta ay tahay inay shaqadeeda qabsato. Haddaan tusaale usoo qaato Tigray, waad ogeydeen Itoobiya doorashooyin baa ka dhacay iyagoo Tigray maqay. Itoobiya miyay u joojisa waxay tidhi Tigray ilaa uu yimaado doorasho dalka laga qaban maayo, ama waa in sida Tigray rabo loo hogaansamaa. May odhan shaqadeeda qabsatay, wada hadalay la gashay, arrinta waa la xaliyey. Sidaasoo kale waa inay maxay heeday dowladdan intay qabsato shaqadeeda dalka, intay gacanta ku haysay gaadhi karto doorasho ka qabato, wixii maaragtay caqabad ka yimaada ama ciddii tabasho ka qabtana miiska wada hadalka la fadhiisato, doorarka dambe inuu heli doonaa doorasho ka qurux badan doorashadan hadday carqalad iyo dhibaatooyin yeelato. Laakiin yaa la odhan layskuma dayo, ha laysku dayo, dowladdana maaragtay mas-uuliyadda iyadaa la saaray, ha looga leexdo oo yaan wadada loo istaagin.
Diini Maxamed Diini, ugu dambeyn xaggaaga markaad fiirisaan bulshadiina rayidka aqoon-yahanka, markastaahi in gabagabada doorasho markii la gaaro laysqabtaahi, waxbaanu ka soo baranay marka la fiiriyo dowladda madaxweyne Xasan ee tii ka horreyday oo madaxweynuhu dabcan uu ka mid ahaa siyaasiyiinta mucaaradka, marka xaggee laga aadi doonaa markay timaado sheekadan gawi gashmalada ah, intee laga aadaa dhabahan?
Anigu waxay ila tahay bulsho rayid ahaan anagu kama shaqeyno mucaarad iyo muxaafid. Annaga dadka baarlamaanka ku jira, hadday muxaafid yihiin iyo hadday mucaarad yihiin, waa isu kaayo mid. Runtiina mas-uuliyaddan waa mas-uuliyad oo baarlamaanka Soomaaliya oo Soomaalida gabay mas-uuliyad raaxiga ay sameeyeen ay ahayd in madaxweynaha laga sugoy inuu yidhaahdo doorasho qorto fiicona la qabanayana mahayn. Waa mas-uuliyad sharci dejinta labada aqal u taallay ahayd, iyagaa ka gaabiyey. Bulshadayad ahaan annaga mas-uuliyadda badanaa waxaan ka fiirinaa isla xisaabtanka shaqadan yaa iska lahaa inay qabtaan. Hadday muxaafid yihiin annaga waa isu kaayo mid. Mas-uuliyaddan waa la dayacay, laba sano iyo bar ayaa lasoo gaarsiiyey. Hal sano iyo bar markay dowladda ka dhiman tahay in si emergency wax duubsika lagu sameeyo waa hubaal inkilaaf ka dhalanayo. Bulshadayad ahaan annaga waxaan aaminsannahay iyada oo jiraa labadii yani maamuladii doorashadii lasoo dhaafay wada galay aysan iska heshin siyaasadda iyagoo doorashada iyagoon ka heshin inaan doorashada qaban karin, taasna ay khatar ku tahay jiritaanka soomaalida Soomaaliya ay khatar ku tahay. Saasaa annaga bulsho rayid ahaan qabnaa. Waxaan qabnaa marka hore in khilaafka siyaasiga la xaliyo, markaa wixii ka dambeeyana wixii doorashaa suurtagalo la qaban kara la qabto. Laakiin in la yidhaahdo intii doorashadii doorashadii Xasan Sheekh oo madaxweynaha ku noqday soo wada gashay iyadoo qeybu ka maqan tahay, ayaan baarlamaanku wuxuu jibeynayaa sharci oo laysku diidan yahay markii koowaadna ay soo daahiyeen, markii labaadna khilaaf siyaasi uu jiro iyadoon xalin leeyahay loo joojin maayo. Annaga bulsho rayid ahaan waxay nala tahay wax aan fiicnayn, sababta annagu markasta aanu door bidno in la helo awoodda yani si nabad in xilka lagu kala wadeego, markastaba annaga taas muhiim noo tahay. Wadajirka ummadda Soomaaliyeedna annaga waxay noo tahay shay aan marnaba la gudbi karin. Iyadoo Soomaaliland hadda ay doorasho gooni oo madax bannaani u qabsanayso, haddana intii soo hartay hadda iyagoo kala kala maqan yahay, haddana doorashaha la qabto waxay u dhigantaa in Soomaaliya jiritaankeeda la dhaawacayo oo damac siyaasi uu dhaawacayo.
Aad baa umaadsanta dahana. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni faaqidaadda toddobaadkood ka dhagaysanayseen idaacadda v o edalaanta ee afka soomaaliga. Barnaamijkana toddobaadkan waxaa nagala qayb galay Khaliban Maxamed Haaruun oo ka tirsan Golaha Shacabka, Khaliban Yuusuf Gamaadiid, Khaliban Cabdirasaaq Qusul, iyo Diini Maxamed Diini oo sargeel ka tirsan bulshada rayidka. Intaanu kulmi doona barnaamijka la mid a nabadeed.
aad ayuu umahadsan yahay Cabdulqaadir Okey oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Islaamka. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaa noo haya.
V o eda ayaa safar ku tagtay guriga Khaliifa oo ah madxaf ku yaala magaalada Omdurmaan oo ka mid ah magaalooyinka ay dagaaladu aafeeyeen ee Suudaan.
wanaagsan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba, iyada oo magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga uu ku soo dhammaaday kulan ay lahaayeen madaxda wadamada Islaamka, madasha shirku ka socday waxaa laga dareemayay humaag iyo hadalhayn badan oo ku saabsan waxa ay gobolka uga dhigan tahay soo noqoshada madaxweyne Donald Trump. Waxaa jira laba aragtiyood oo isdhinac socda, xasilooni iyo walaac. Barnaamijkeenna Amuraha Islaamka ayaynu ku eegayna haddii ilaahay raalli ka noqdo. Jimco wanaagsan dhammaantiinba. Dhinaca Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga waxaa ka jira dareen ah maadaama oo ammaanka Bariga Dhexe uu yahay muhiim adduunka, in Donald Trump xoogga saari doono xasilooni, inuu la dagaalami doono xag jirka. Arrinka xag jirka waa lagu kala aragtay duwan yahay. Waxa kale oo ay aaminsan yihiin in uu xoogga saari doono adkeynta xiriirka Bariga Dhexe iyo Maraykanka. Tusaale ahaan, boqortooyada Sacuudiga marka la eego maamulka Biden iyo Trump, Donald Trump ayay isu dhawaayeen. Maamulkii hore ee Donald Trump waxa uu booqashadiisii ugu horeysay ee ka baxsanayd Maraykanka ku tegay magaalada Riyaad ee caasimadda dalka boqortooyada Sacuudiga. Isaga oo u dhexeeya wiilka uu sodogo yahay, Donald Trump iyo Maxamed bin Salmaan aad ayay isugu dhawaayeen muddo xilidkii hore ee Donald Trump. Haddaba marka uu xilka la wareego, xidhiidh nooc ma ah ayay Sacuudiga iyo Washington yeelan doonaan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye iminkana degan magaalada Muqdisho.
si aynu ka warqabno siyaasadda Trump oo ah nin ku shaqeeya siyaasadda xisbigiisa, sidii doorkii horeba aynu ka baranay, ma awoodda ma saaro siyaasadda dibadda, wuxuu awoodda saaraa siyaasadda gudaha. Waanay ka muuqatay markii Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Masar iyo Baxrein ay cunaqabateeyeen Qatar, ma soo faragelin, waxaanad moodaysa inuu raalli ka ahaa wixii la sameynayay ilaa iyo ay gaadhay xiliyadii uu sii dhacayay oo xuutiyiintuna ay weerareen meelaha ugu muhiimsan Sacuudiga shidaalka, taasoo Sacuudiga ka xanaajisay oo u arkaysay in difaacii Maraykanka uu difaaci lahaa aada mooday inuu ka cagajiidayo. Marka Trump lama fahmi karo siyaasadihiisa mar haddii imaka uu isku hubo inuu waxweyn dhowr sano uu xukumayo doorkii horena aanu shuqul ku lahayn doorkan imaka uu xukumayo. Wuxuunbaa la eegi doonaa siyaasadaha cusub uu la yimaado iyo sida uu u jihayn doono, iyadoo la og yahay inaanu ku socon siyaasad hore u taxnayd oo Maraykanka, laakiin mid isaga jeebkiisa markastaba uu isticmaalo.
Dhaxal sugaha Sacuudiga, sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha dalkaasi, waxa ay aaminsan yihiin in aanu cafiyin oo ilaabin Biden hadalladii uu ku duray ee la xiriiray xuquuqda aadanaha iyo Sacuudiga. Maamulkii hore ee Donald Trump ayaa dhexdhexaadinayay heshiiskii Abraham ee taariikhiga ahaa ee dhex maray Israa'iil iyo dhowr waddan oo jaamacadda carabta ah. Donald Trump ama soo celin doonaa heshiiskaasi marka uu xafiiska ku noqdo? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana.
Horta siyaasadda markasta waxaa watay inankii uu sodog ahaa amaba xididka ahaayeen xafiiskiisa la taliyaha ka ahaa inantiisana qabay, kaasaa aad moodaa inuu siyaasadda aada u waday. Waanu ku guuleystay inuu Baxrein iyo Israa'iil, Imaaraat iyo Israa'iil, Marooko iyo Israa'iil, Suudaan iyo Israa'iil uu la waday, iyo dee dowlado kale oo Sacuudiguba ay ka mid tahay. Marka siyaasadaasi haddii dee waxa weeyaan Trump uu doonayo inuu sii wado, uu sii wadi karaa. Waanu ku ololeynayay inuu isagu arintaa markii horeba uu bilaabay Israa'iilna uu difaacayo Biden, laakiin haddii xamjeeda haddii Haaris ay soo noqoto in Israa'iil bala hawada laga waayo oo isagu ka jecel yahay Israa'iil, Haaris oo wax weyn tartamayay. Laakiin sidaan ka warqabno sanadihii uu sii dhacay, markii uu dhacay waxaa markiiba Netanyahu uu hambalyeeyey Biden, taasi aad baad moodaa inay Trump uga xanaajisay. Dad badan oo muslimiinana wuxuu u ballan qaaday imaka inuu dagaalka Gaza iyo dagaaladan kale Ukraine iyo dagaaladan socdo dhanba uu soo gabagabeynayo. Marka ma ogaan karno siyaasadihii hore inuu ku socon doono iyo imaka mar haddii aanu waxba iskaga tirinahayn shanta sano imaka maamulayo soo arkaba inuu isagu awood leeyahay wuxuu la iman doono lama fahmi karo. Waxaynu ogaan karnaa marka uu talada kursiga uu fulimin fahmi karnaa.
Muddo xileedkii hore ee Donald Trump waxa uu ahaa mid isku dhafan marka ay noqoto arrimaha Bariga Dhexe. Dhinac waxa uu ka farxiyey Israa'iil isagoo u aqoonsaday magaalada Qudus in ay tahay caasimadda Israa'iil. Waddamo muslimiina ayaa ka carooday arrinkaasi iyo aqoonsiga buuraha Golan ee Israa'iil haysato. Laakiin waxa uu sidoo kale sugay heshiiskii Ibrahim sanadkii 2020-kii oo keenay in Imaaraadka, Baxrein iyo Marooko inay xiriir diblomaasiyadeed oo buuxa la samaystaan Israa'iil
iyo waliba Suudaan oo xilligaasi ogolaatay. Iiraan iyadu weli halkii ayay taagan tahay waxa aanay hore u sheegeen madaxweyne kasta oo yimaada Washington in siyaasadda Tehran ay iska mid ka yihiin. Waxaa kale oo isha lagu hayaa haddii ay Sacuudiga iyo Mareykanku sidii hore isku soo noqdaan oo ay isku soo dhowaadaan dadaaladii la waday ee Riyaad iyo Tehran amaba Sacuudiga iyo Iiraan ma sii socon doonaan. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
aad iyo umaadsan yahay Cabdi Xaafid oo nala socodsiinayay barnaamijkii Muuraha Islaamka isagoo jooga magaalada London. dhegeystayaal, haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha codkii Faadumo Qaasin Hilowle. taasi adeeg yaan ugu dira iyo waliba Ancelotti maanti ololeysiyaas ninba meel u orday ay tiri Faadumo Qaasin Hilowle codkeeda ayaana u dambeeyey tan idaacaddeena galabnimona nabadgelyo.